TMA, Talleres Mekanikos Arakistain enpresaren langileek 17 egun daramatzate greba mugabean, apilaren 24tik hain zuzen. Joniak Artetxe, Lab Sindikatuko Bizkaiko Metaleko arduraduna, egunon?
Egunon, Joniak Alkorta, berdin da, eh?
Parkatu Alkorta. Bai. Lehenik eta bin, zer da TMA, zenbat langile dira hor?
Momentu honetan, 22 langile dauz plantillan, eta 22ak daude greba mugagabean.
Zer egiten dute hor?
TMA, batez ere, lan, bueno, ez da, lan berezitxoa ezen diote beraiek, batez ere da, aluminiokin asko jo lan egiten dute, soldadura, puliroa, eta aluminiokin, eta aluminioa, barreko material berezia da lan horretarako. Eta batez ere, bere klienterik indartzuena, ba, CAF, da, CAF enpresa da, eta hori da, purtsu bat, beti kafen inguruan mugitu dire batez ere enpresaren kartera salmentakoa 70%-a beti izan da kaf. Eta momentu honetan ba, enpresa ez da biablea eta bost nomina zor dizkie eta ba, ez dago beste aukerarik bi urte o egoera oso zail bat pasatu ortean ba, iritsi dira langileak momentu batera, ba, erabakiak hartu behar ezen dituztena, eta, bueno, ma, orain konpontzen da gai hau, edo ez da konpontzen, baina orain egin behar da, egin behar dena, eta horregatik dago deia egin da greba mugabera.
Greba mugabean daude apirilaren 24tik?
Hori da, apirilaren 24an, bai izan zen ja, lehen eguna, eta horrela daude.
Zein da gaurko egoera?
Ba, egoera, egoera da, rekordio txiki bat egin da, enpresa krak haundi bat egin zuen 2011an. Ba horre gestio txarra, inbertsio eskasak, kliente eskasak, eta bar, eta ja 2011 urtean iritsi zen milioi bat euroko zorrera. Ordun hori ataratzeko 2011an eta 2012an ere bi basati pasatu zituzten guzti hori rekuperatu nahian, enpresak ez du egin inungo injekziorik kapitalarenik, dena langileen esforzupean aritu dira, eta 2013an jartatzen da, ba, ez dela inundik inora konpondu edo zulo hori bete kapitalarekin, eta inversore berri bat, etorri da, erosi du TMA ba, euro baten, eta oraingo o lehengo gerentea ipini du ba, direktor de planta temean, baina ardura aldatzen da grupo berri batek absorbitu duako temea. Baina zer gertatzen da ere, ba, grupo berri horrek ez duela ekarri kapitalik. Eta zuloa berdin jarraitzen du, viabilidade planik ez dauka, greba mugagabean jarri izan behar gara, enpresako datu zehatzak emateko. Orduan ez du jokatu enpresak ez da gardentasun minimo batekin ere, denpora guztian izan dira gezurrak, inversoreak badaudela, banketxetantik lortu dutela kreditoak, orduan lan eginda konponduko dela gaia, eta behin enpresako sukaldera esaten dena zenbakietara sartu garenean, ikusi dugu ba, zulo hori hor dagoela, milioi bat eurokoa, bankuetatik ez dagoela krediturik, kapital injekziorik ez da grupo berriak ere ez duela egin, eta planteamentua da jarraitzea lanean, kartera dagoena ere negatiboa da, momentu honetan dagoen kartera ere negatiboa da, eta horrela ba ez dago hemen etorkizunik. Orduan ez langileak ez dutena da, bost nomina zor edukita nola jungo gara lanera, kartera defizitario bada eta kapital injekziorik ez bada. Eta enpresaren erantzuna da, ba ez daukagu dirurik, eta aukera bakarra da lan egin, eta lan egiten den salmentarekin, ba jungo gara ataratzen enpresa aurrera. Baina hori, ba ikusten dugu ezinezkoa dela, jarraitzen dugula gezurretan, eta jarraitzen dugula irtenbiderik eman gabe temeari. Orduan, baldintza horietan, ba jentea ez du alanera, greba mugagabeak jarraitzen du, eta ba bueno, ba administrazioekin hasi gara hitz egiten, kafarekin ere bai, eta bueno, ba segurako dago ere bai, izugarrizko zorrak, segurantza sozialekin, haziendarekin, hau da instituzioekin. Eta hor beldurra daukagu ere enbarguren bat edo ez ote den etorriko, ba, ez dakit, ba adibidez, ba segurantza sozialetik enbargu bat baletor, ba, honek ja ez dauka torkizunik, honek karra bat egiten du, baina guzti hori kudeatzeko, ba, zoritxarrez, greba mugagabean zartu behar eukitzea, guzti hori jakiteko nola dagoen, eta guzti hori kudeatu beharra, enpresaren beharra, enpresaren lehen lana dena, gu hasi behar egitea, hasi beharko, hasi beharra eukitzea egiten, greba mugagabe baten zartu ostean, ez? Ba, guztia da, ba, zez dena, ba, kafkianoa, eta triste, azken finean, oso tristea, eta bi familiaren etorkizuna da oso oso panorama eskasean dagolako, eta, ba, bueno, hemen gaude guztiari zerbait zaiatu nahian guzti horretan horren inguruan.
Greba mugagabea egiteaz gain, suposatzen dut, zenbait ekitaldi egiten ari zaretela?
Bai, bai, gorra alde batetik, jokatzen ari gara, ba, bueno, ja, administrazioarekin egin dugu lehen bilera bat, kafarekin ere, bagoaz, bihar beste bilera bat egitza, segurantza sozialekin ere harremanetan gaude ikuskaritzakin, eta egon direlako, ba, enpresatik gauza produktu batzuk, atera nahian, greban egon da enpresa langileen baimenik gabe, eta horrako historiak pilo bat gertatzen ari dira, eta horren aurrean ere bai, ba, igande honetarako, bo parkatu, larun bat honetarako, zapaturako manifestazio bat deitu da Markinan, amabiterdietan, konbidatzen dugu nahi duena etortzera, langilei elkartasuna adiraztera, eta kale ekimenak ezinbesteko dira. Gero baita ere udaletxean Etxeberriako, enpresa Etxeberriako da, Etxeberriako udaletxean ere urgentzizko mozio bat sartu dugu, apur bat, udaletxeak ere arduratzu jokatzen eskatzen gatazka horren aurrean, alkatearekin egon gara, esan digu pleno berezi hori datorren astean egingo dutela, Kikako udaletxetik eskatu digute, ba bueno, mozio hori Markinan ezartzea, ze Markinako jenteare badago lanean, eta bueno, ba guk alduguna egingo dugu, baina azken finean zoritzarrez, ba bueno, hemen makronumeroekin gabiltza, enpresa txikitsu bat da, 22 langilekoa, eta guzti honi, ba bueno, ez dakigu nola aurre egingo diogun, aurrera begira.
22 langileak beraz ari dira greba egiten. Sindikatuen arteko batasunik badago?
Bai, bueno, sindikatu, enpresa txikitsua izaterakoan, sindikatu ordezkari bakarra dago. Ez da, dagoela bi ordezkari edo sindikal barruan, bakarra dago. Eta bera, lab sindikatuak dauka, labetik ari gara, kudeatzen guzti hau, baina, bueno, harremana beti dago, ba, langile batzuk, ba, beste sindikatu batzuetan be afiliatuta badaude, eta horrez dago inongo oztoporik lan bateratzu bat egiteko, balkar laguntza bat izan behar delako momentu honetan, zirei edo beste zerbaiti bilatu gabe.
TMA, Cementos Lemona, Alfus FCC, Trokoleria El Norte, eta atzean, lan erreforma eta Confebask.
Bai, hori da, hori da. Ba, gu, hogeita marrean, ja, Euskal Sindikal Gintza, ditzen duen zeigarren greba, kor bat izango da, Euskal Herri mailan. Confebaskek blokeatuta ditu, konbenio guztiak, izugarrizko salta dago, ikustea besterik ez dago zenbat greba sektorial dauden, guzti honi aurre egin nahian, konbenioak ez dira berristen, Confebasken muroa, izugarria da, eta gero Madriletik datozen reformak ba, irentxi beharra eukitzea. Hau da, ez jaurlaritzatik, ez inundik, ez dugu ikusten, inengo oztopa nahia Madriletik datozen reformei guzti hori, azken zinean, perspektiba, herri perspektiba bat, politika perspektiba bat, ez dago herri honetan. Ez dago, ez administrazioan aldetik, eta ez eragile politiko gehienean aldetik, ez dago, perspektiba bat guzti honi aurre egiteko, eta irentzten ari gara, Madrid jatorrena, kapitalismoak, merkatuak markatzen duena, eta guzti hori, eta horrela gertatzen dira, bori ba, Zemento Lemonan gertatu duena, temean, eta beste ehundaka enpresetan, bakoitzak bere kastainak salbatzera jun beharra, baina besterik ez daukala planteamendu orokor bat behar denean guzti hau guzti honi beste bide bat emateko. Eta hori da beharrezkoa, azken zinean, gizarte osoa, instituzio guztia, perspektiba politikoa aldatu behar da herri honetan, zulo horretatik irten nahi badugu, bestela etorkizuna da daukaguna. Bakoitza bere etxean, bakoitza bere atea zaintzen ibili beharra egotea eta horrela ez dago inundik irten bere.
Bukatzeko Joniñaki, etorkizunari begira nola ikusten duzu panorama TMA-ren kasuan?
Ba, egia esan, ba, ondo ez. ondo ez, ze nik uste dut enpresa honek ez daukola beste aukerarik prozeso konkursal baten sartzea baino. Ose, azken finean balego esan dugun moduan erosi duen inbersore berriak grupo honek, Borondate Industrial Group honek, lau enpresa dauzkana, ez badu kapital injekzio bat egiten, eta hori argi izan digu ez daukala dirurik da ezin duela kapital injekziorik egin, bankuetan ateak itxita dauzka, kredituak bir negoziatzeko edo kreditu berriekin sartzeko, eta guzti hori, administraziotik ere normala da, azken finean ere, administrazio publikoak esforzo bat egingo bal behar balu, kapitalak, enpresa jabeak ere, esforzo hori egin beharko luke, baina ezin dugu ere beti publikotasunai begira egon, errua pribatuan dagoenean, eta grupo honek ez daukanin dirurik, ez daukanin gogorik, eta ez daukanin aukerarik, ez erraunera egiteko, eta honek argi dago, goizago edo beranduago, prozeso konkursal batean nagaituko duela, eta behin prozeso konkursal baten barruan, ba ikusi beharko litzateke, bueno, administratore konkursalakin, epailiakin, benetan viabilidade bat lortu alko bagenio enpresari edo ez. Eta, baina, bueno, ja, beste interlokutore batzukin, beste realitate baten arabera, eta datu guztiak, maiganean dauzkagula, eta guzti hori, ba, bueno, hor, hasi beharko dirare baki egarten, baina horretarako, enpresa hau prozesu konkursal batez hartu behar da, eta horren arabera hortik hasi beste aukera batzuk baloratzen, beste interlokutore batzukin, eta beste realitate batzukin.
Jon Iñaki Alkorta, Lab Sindikatuko Bizkaiko Metaleko arduraduna. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Ba, zui esker. Mil esker.
Agur.
Agur, ba.